ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር በተሰመየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቃል እግዚኣብሔር መጻኢ እንርኤሉ መብራህቲ እዩ፣ እዚ ብርሃን እዚ ናይ ግዜ ምልክታ ንምንባብ የኽእል ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ ፈነወና ኣብ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ዕለት 22 ሚያዝያ መርሓ ግብርታት ዘተኮሩ ፍጻሜታትን ሎሚ ብላቲን ስርዓት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝበዓለሉ ዕለት ተተሓሒዙ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኾርጌ ማርዮ ቦርጎልዮ በዓለ ቅዱስ ስሞም ከም እተበዓለ ለምዘበን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ዱብሊን ዛዕባ ዝካየድ ዓለም ሓቁፍ ጉባኤ ስድራ ቤት ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ምጽናዕኩም ምምሳና ክትገብሩና ዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር።
Per favore, non stancatevi di essere misericordiosi.
በጃኹም መሓርትኻ ብምዃን ኣይትሰልቹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሓደስቲ ካህናት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለ 22 ሚያዝያ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ን16 ዲያቆናት ማዕርገ ክህነት ሂቦም። ካብዚኦም 11 ናይ ሰበኻ ሮማን ክኾኑ ብዓዳቶም ክምልከት 5 ካብ ሮማ፣ 3 ካብ ህንዲ፣ 1 ካብ ክሮዋስያ፣ 1 ካብ ሩሜንያ፣ 1 ካብ ፔሩ፣ 1 ካብ ቪየትናም፣ 1 ካብ ሚያንማር፣ 1 ካብ ኮሎምቢያ፣ 1 ካብ ሳልቫዶር፣ 1 ከዓ ካብ ማዳጋስካር ነበሩ። ቅዱስነቶም ነዞም ኣብ ራብዓይ ሰንበት ዘትንሰአ ብላቲናዊ ስርዓት ማዕርገ ክህነት ዝተቐበሉ እቲ ዕለት ብሰንበት ናይ ሕያዋይ ጓሳ ዝፍለጥ ኮይኑ መበል 55 ዓለም ለኸ ዕለተ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ እውን ስለ ዝነበረ ነቲ ክግልገል እምበር ከገልግል ዘይመጽእ ሕያዋይ ጓሳ እናጠመትኩም ንእግዚኣብሔር ብዛዕባ ዘሐጉስ ነገራት ጥራይ ሕሰቡ። ልዕሊ ኩሉ ሓጢአተኛታት ከም ዝኾንኩምን ከም ዝተመሓርኩምን ብምሕሳብ ሓጢአትኩም እውን ብምዝካር ወትሩ መሓርቲ ኹኑ እንክብሉ ተማሓጺኖም። ቅዱስነቶም ኣብቲ ቅዳሴ ዘቕረቦ ስብከት ንዕለቱ ዝቐረበ ብዛዕባ ሕያዋይ ጓሳ ዝዛረብ ክፍሊ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 መሰረት ምግባር ነቶም ዓሰር ክርስቶስ ተቀቢሎም ንተልእኮ ዝብገሱ ዝነበሩ ሓደስቲ ካህናት ካህን ካልአ ክርስቶስ ወይ ካልእ ክርስቶስ ኮይኑ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቕፅል ምዃኑ ዝገልጽ ስፍሕ ዝበለ ስብከት ኣቕሪቦም ሊቀ ካህናት ይብሉ ቅዱስነቶም ሊቀ ካህናት ናይ ሓዲስ ኪዳን ዝኾነ ክርስቶስ ንመላ ህዝበ እግዚኣብሔር ከም ናይ እግዚኣብሔር ካህናት እንከመልክት ፍልይ ብዝበለ ግን ካብቶም ኣርድእቱ 12 ሃዋርያት ናይ ዝመረፀሉ ምክንያት ከዓ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
Non di meno, tra tutti i suoi discepoli, il Signore Gesù volle sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in suo nome l'ufficio sacerdotale a favore di tutti gli uomini.
Guitane es Christos, kabuzuhat ardittu, fili bizbala mangaddi, negali om zaharellu mkhniyad, abbeta Christian, bisumu na agal gulot kullom hizbun, netinay gillu talukwa zukhane, talukwa mamir, ተልእኮ ካህንን ተልእኮ ጓሳን ኣብ ክንድኡ ኮይኖም ንኽቕፅሉ እዩ ስለዚ ኸስ ድላይኩምን ሕልምኹምን ጻዕርኹምን ንእግዚኣብሔር ጥራይ እትሐጉስሉ ህይወት ምእንቲ ክህልወኩም ይኹን ልዕሊ ኹሉ ኻ ነቲ እትሰብክዎን እትምህርዎን መምርሒ ህይወትኩም ገይርኩም ብተግባር ንበርዎ ብህይወትኩም ስበኽዎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካህን ኮይኑ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ተላኢኹ መጺኡ ንሱ ኸኣ ብግዲኡ ንሃዋርያት ብኦም ኣቢሉ ኸኣ ንጳጳሳትን ንኻህናት ተሓባበርቶምን ንህዝቢ እግዚኣብሔር ብዝብከተ ወንጌልን ብስርዓተ ኣምልኾን ብፍላይካ ብስርዓተ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ክሰርዑ ለኣኾም ስለዚ ኸስ ናይቲ እንኮ መምህርና ተልእኮ ንምስታፍ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ የድሊ
ዲስፔንሳቴ ቱቲ ኮላ ፓሮላ ዲ ድዮ ኬቮይ ስተሲ ኣቨቴ ሪቸቡቶ ኮን ጆያ ሌጀቴ ኤሜዲታቴ ኣሲዱሜንቴ ላ ፓሮላ ደል ሲኞሬ
ነታ ንስኹም ብታሕጓዝ ዝተቐበልኩማ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኩሎም ኣብፅሕዋ ነቲ ዘንበብኩምዎ ምእንቲ ክትርድኡ ነቲ ብእምነት ዝተቐበልኩምዎ ንኽትምሃሩ ነቲ ዝምሃርኩምዎ ብህይወትኩም ብተግባር ንኽትምስክርዎ ንቓል እግዚኣብሔር ብብርቱዕ መንፈሳውነት ኣንብቦ ከምኡውን ኣሰንትንዎ ቃላት ካህናት ንምእመናን ቀለብ ኮይኖም ሽታ ህይወትኩም ኣብነትኩም ከዓ ንኣመንቲ ክርስቶስ ታሕጓስን ደገፍን ይኾኖም ካብቲ ካህናት ንህዝበ እግዚኣብሔር ዘበርክትዎ ኣገልግሎት ሓደ ዝኾነ ምስጢረ ንስሓ ኸዓ ብስም ክርስቶስን ብስም ቤተ ክርስቲያኑን ንማእሰርቲ ሓጢኣት ዝፈትሕሉ ስለ ዝኾነ ንስኹም እውን ከም ዝተምሓርኩም ብምርዳእ ሓጢኣትኩም ብዝካር ወትሩ መሓርቲ ኾኑ
ኩሚ ፈርሞ ፐርኬደርቢ ፐርፋቮሬ ኖን ስታንካቴቪ ዲኤሰር ሚሰሪኮርዲዮሲ ፔንሳቴ ኣይ ቮስትሪ ፒካቲ ኣለ ቮስትሪ ሚሴሪየ
ኣብዚ ሓንሳ ንኽልምነኩም ደው ክብል እየ በጃኹም መሓርቲ ኻብ ምዃን ኣይትሰልቹ ንሓጢኣትኩም ዘክሩ ነቲ ኢየሱስ ዝመሓረኩም ውርደትኩም እውን ዘክሩ መሓርቲ ኹኑ ንሰብ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ክተሐጉሱ ጻዕሩ ንኽህነትኩም ብታሕጓስን ብፍቕርን ተጠቐሙሉ ሓንቲ ዕላማኹም ንእግዚኣብሔር ምሕጓስ እምበር ንገዛእ ርእስኹም ወይ እውን ንሰባት ክትሕጉሱ ወይ እውን ጥቕሚ ገዛእ ርእስኹም ምእንቲ ክትረኽቡ ምንም ከይትገብሩ ሓደራ ንኣገልግሎት እግዚኣብሔርን ንሰናይ ነገር ናይቲ ቅዱስ ህዝበ እግዚኣብሔርን ጥራይ ይኹን ጻዕርኹም ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ኩሉ ግዜ ንኣገልግሎት ድልዋት ኩኑ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ወትሩ ናይቲ ኸገልግልን ንጥፉእ ኣደልዩ ንኽረክብን ንኸድሕንን ዝመጸ እምበር ክግልገል ዘይመጸ ሕያዋይ ጓሳ ኣብነት ከም ስእሊ ይኾንኩም እንክብሉ ስብከቶም ደምዲሞም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቡቕ ርክብ እንተ ዘይገበርና ካልእ ኣተሓሳስባ ክወረና እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለ 22 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ምስ ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ጸሎተ ንግሥተ ሰማያት ቅድሚ ምጋሞም ዕለቱ ዓለም ለኸ ዕለተ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ምዃኑ ብምዝኽኻር ጸዋዕታ ሰብ ውፉ ህይወትን ጸዋዕታ ክርስትያናዊ ቓል ኪዳንን ክብርክት ንጐይታን ይለምኖ እንክብሉ ሓደራ ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ ኣስተምህሮኦም እቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ ኢየሱስ ህይወቱ ምእንታና ኣወፍዩ ካብቲ ዘለና ብዙሕ መንፈሳዊ መልመስቲ ከም ትዕቢድ ሃረርታ ትህኪድ ወዘተ ኸዓ ይፍውሰና ነዚ ፈውሲ ዝንምርካብ ግን ንዅለንትናና ኣብ ኣዳውቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ምግዳፍ የድሊ ንክርስቶስ ንኽትፈልጦ ብዝግበር ምርምር ዘይኮነ ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጌርካ ንኡ ብምቕባልን ምስኡ ርክብ ብምፍጣርን እዩ ዝልለ
Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Gesù non parla di una conoscenza intellettiva, no, ma di una relazione personale.
Guitanes Christos nabag ifeltani, ንሰኑን ይፈልጣን እየን ክብልን ከሎ ናይ ሓንጎል ወይ ናይ ኣእምሮ ምርምር ኣፍልጦ ዘይኮነ ናይ ትምሳኡ ዝግበር ግላው ርክብ እዩ ዝዛረብ። እዚ ርክብ እዚ ፍቕርን ምትእምማንን ዝመልኦ ብርሕራሕን ብምሕረትን ይልለ። ስለዚ ናይ ግልኻ መድሓንን ዓርክን ጌርካ ንኢየሱስ ክፈልጠካ ክተፍቅደሉ የድሊ። ንሱ ካብቲ ንሕና ንርእስና ንፈልጦ ንላዕሊ ጉድልነትናን ሕመቕናን ናይተን ዝፈሸላ ዕላማታትናን ተስፋታትና እውን ኣጸቢቑ ይፈልጥ። ኮይኑ ግን ከም ዘለና ይቕበለና ወላ ምስ ሓጢኣትና ይቕበለና። በዚ ኸዓ ይምሕረናን ይሕውየናን ብፍቕሪ ኸዓ ይመርሓና። ከምዚ ምግባሩ ኸዓ ዘፍርህ ነገራት እውን ይሃሉ። ኣንፈትና ከየጥፋእና መንገድና ክንቅጽል በረኻታትን ኣጻምእን ንኽነቋርጽ ምሳና ይጓዓዝ። እዚ ምስ ኢየሱስ ዘሎና ግላው ርክብ እዚ ምዝዝሕል ወይ ምዝድስክል ከክንዱ ካልኦት ይመርሑናን ይምንጥሉናን። ካብዚ ንክንድሕን ብገዛ ርእስና ናይ ምትእምማን ነገራት ኣወጊድና ነቲ ንሱ ዝሕብረና ሓዲሽ መንገዲ ክንክተል የድሊ።
ኳንዶ ነለ ኖስትሬ ኮሙኒታ ሲራፍሬዳ il desiderio di vivere il rapporto con Gesù, di ascoltare la sua voce e di seguirlo fedelmente, è inevitabile che prevalgano altri modi di pensare e di vivere che non sono coerenti col Vangelo.
Ab mahbere cristianatkum mis Jesus Christos zollo rikibin hiwotin intezhilu nidumsu misma'an bitaamannet misabun intedeskilu kala'at tahsasba khamzis'irin ምስ ወንጌል ብዘይቃዶ መንገዲ ምምልላስን ምንባርን ይስዕርር። ኣዴና ዝኾነት ድንግል ማርያም ምስ ኢየሱስ ወትሩ ዝሓይለ ርክብ ንኽህልወና ተደግፈና። ኢየሱስ ኣብ ልባትና ምእንቲ ክኣቱ ልባትና ንኢየሱስ ንምኽፋት እውን ተሓግዘና። እዚ ምስዝኸውን ማለት ምስቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ሓያል ምሕዝነትን ርክብን ምስ እንገብር ንምሉእ መዋእልና ክንክተሎ ንኽእል ምስ በሉ ጸሎተ ንግስተ ሰማያት ኣዕሪጎም። ድሕሪ ጸሎተ ንግስተ ሰማያት ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ራብዓይ ሰንበት ዘትንሰአ ዕለተ ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ዓለም ለኽ ዕለተ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ምዃኑ ምዝኽኻር ነዚ ዕለት እዚ ዝተላእከ መልእኽቶም ከዓ
ኢልቴማየ ኣስኮልታሬ ዲሸርነሬ ቪቨሬ ላክያማታ ደል ሲኞሬ
ጽምቢልካ ምስማዕ ጸዋዕታ ኸኣለሊኻ ምኽኣል ንጸዋዕታ ጐይታ ከም ዝግባእ ምንባር ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ሎሚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ቅድሚ ቕሩብ ግዜያት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ማዕርጋ ኸነ ስለ ዝሃብክዎም ሓደስቲ ኻናት ንእግዚኣብሔር ነመስግን። ኣብ ግራቱ ብዙሓት ዓየይቲ ንእኽልእኽን ጸዋዕታ ሰቡፉ ህይወትን ጸዋዕታ ክርስትያናዊ ቓል ኪዳንን ከብዝሕን ንጐይታ ንለምኖ። ከምቲ ኽብለኩም ጸናሕኩ ሎሚ ን16 ማዕርጋ ኸነት ይብአ
ዲ ኩስቲ ሰደቺ ኳትሮ ሶኖ ቬኑቲ ኩ ፐር ሳሉታርቪ ዳ ላ ቤነዲዝዮን ኮመ
ካብኦም ኣርባዕተ ሰላም ክብልኹምን ምሳይ ሓቢሮም ንኽባርኮኹምን ኣብዚ ምሳይ ኣለዉ። ድሕር ቢሎም ምስሶም ኣርባዕተ ሓደስቲ ካህናት ብሓባር ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሩን ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ብዙሓን ዝከታተልዎም ዝነበሩን ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ንትምህርቶምን ጸሎቶምን ዛዘሙ። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቡቕ ርክብ እንተ ዘይገበርና ካልኣት ተሓሳስባ ክወረና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለ 22 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ፈረንጂ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ምስ ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ጸሎተ ንግሥተ ሰማያት ቅድሚ ምግጋሞም ዕለቱ ዓለም ለኸ ዕለተ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ምዃኑ ብምዝኽኻር ጸዋዕታ ሰቡፉ ህይወትን ጸዋዕታ ክርስትያናዊ ቓል ኪዳንን ክብርክድ ንጐይታ ንለምኖ እንክብሉ ሓደር ኢሎም ቅዱስነቶም ኣብ ኣስተምህሮኦም እቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ ኢየሱስ ህይወቱ ምእንታና ኣወፍዩ ካብቲ ዘለና ብዙሕ መንፈሳዊ መልመስቲ ከም ትዕቢድ፣ ሃረርታ፣ ትህኪት ወዘተ ኸዓ ይፍውሰና። ነዚ ፈውሲ ዝንምርካብ ግን ንዂለንትናና ኣብ ኣዳውቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ምግዳፍ የድሊ። ንክርስቶስ ንኽትፈልጦ ብዝግበር ምርምር ዘይኮነ ናይ ግሊ መድሓኒኻ ጌርካ ንኡ ብምቕባልን ምስኡ ርክብ ብምፍጣርን እዩ ዘለለ።
Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Gesù non parla di una conoscenza intellettiva, no, ma di una relazione personale.
Guitana es Christos nabag ifeltanie, nissanun ifeltanie enkebilin kallo, nay hangwel wey nay amro mrimr afluto zeikone, nay tumsa uzigber gillaw rikib yizzarab. Zirikib zi fiqrin mitimmanin zimalo, birihrahin bimihratin ilille. ስለዚ ናይ ግልኻ መድሓንን ዓርክን ጌርካ ንኢየሱስ ክፈልጠካ ክተፍቅደሉ የድሊ። ንሱ ካብቲ ንሕና ንርእስና ንፈልጦ ንላዕሊ ጉድልነትናን ሕመቕናን ናይተን ዝፈሸላ ዕላማታትናን ተስፋታትና እውን ኣፀቢቑ ይፈልጥ። ኮይኑ ግን ከም ዘለና ይቕበለና ወላ ምስ ሓጢኣትና ይቕበለና። በዚ ኸዓ ይምሕረናን ይሕውየናን፣ ብፍቕሪ ኸዓ ይመርሓና። ከምዚ ምግባሩ ኸዓ ዘፍርህ ነገራት እውን ይሃሉ። ኣንፈትና ከየጥፋእና መንገድና ክንቅፅል፣ በረኻታትን ኣጻምእን ንኽነቋርፅ ምሳና ይጓዓዝ። እዚ ምስ ኢየሱስ ዘሎና ግላዊ ርክብ እዚ ምዝዝሕል ወይ ምዝድስክል ከክንዱ ካልኦት ይመርሑናን ይምንጥሉናን። ካብዚ ንክንድሕን ብገዛ ርእስና ናይ ምትእምማን ነገራት ኣወጊድና ነቲ ንሱ ዝሕብረና ሓዲሽ መንገዲ ክንክተል የድሊ።
ኳንዶ ነለ ኖስትሬ ኮሙኒታ ሲራፍሬዳ il desiderio di vivere il rapporto con Gesù, di ascoltare la sua voce e di seguirlo fedelmente, è inevitabile che prevalgano altri modi di pensare e di vivere che non sono coerenti col Vangelo.
Ab mahbere cristianatkum mis Jesus Christos zollo rikibin hiwotin intezhilu nidumsu misma'an bitaamannet misabun intedeskilu kala'at tahsasba khamzis'irin ምስ ወንጌል ብዘይ ቃዶ መንገዲ ምምልላስን ምንባርን ይስዕርር። ኣዴና ዝኾነት ድንግል ማርያም ምስ ኢየሱስ ወትሩ ዝሓይለ ርክብ ንኽህልወና ትደግፈና። ኢየሱስ ኣብ ልባትና ምእንቲ ክኣቱ ልባትና ንኢየሱስ ንምኽፋት እውን ትሓግዘና። እዚ ምስዝኸውን ማለት ምስቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ሓያል ምሕዝነትን ርክብን ምስ እንገብር ንምሉእ መዋእልና ክንክተሎ ንኽእል። ምስ በሉ ጸሎተ ንግስተ ሰማያት ኣዕሪጎም። ድሕሪ ጸሎተ ንግስተ ሰማያት ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ራብዓይ ሰንበት ዘትንሰአ ዕለተ ሕያዋይ ጓሳ ኮይኑ ዓለም ለኽ ዕለተ ጸሎት ምእንቲ ጸዋዕታ ምዃኑ ምዝኽኻር ነዚ ዕለት እዚ ዝተላእከ መልእኽቶም ከዓ
ኢልቴማየ ኣስኮልታሬ ዲሸርነሬ ቪቨሬ ላክያማታ ደል ሲኞሬ፣
ጽምቢልካ ምስማዕ ጸዋዕታ ኸኣለሊኻ ምኽኣል ንጸዋዕታ ጐይታ ከም ዝግባእ ምንባር ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝነበሮ ገሊጾም። ሎሚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ቅድሚ ቕሩብ ግዜያት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ማዕርጋ ኸነ ስለ ዝሃብክዎም ሓደስቲ ኻናት ንእግዚኣብሔር ነመስግን። ኣብ ግራቱ ብዙሓት ዓየይቲ ንእኽልእኽን ጸዋዕታ ሰቡፉ ህይወትን ጸዋዕታ ክርስትያናዊ ቓል ኪዳንን ከብዝሕን ንጐይታ ንለምኖ። ከምቲ ኽብለኩም ጸናሕኩ ሎሚ ን16 ማዕርጋ ኸነት ይብአ
ዲ ኩስቲ ሰደቺ ኳትሮ ሶኖ ቬኑቲ ኩ ፐር ሳሉታርቪ e dare la benedizione con me.
ካብኦም ኣርባዕተ ሰላም ክብልኹምን ምሳይ ሓቢሮም ንኽባርኹኹምን ኣብዚ ምሳይ ኣለዉ። ድሕር ቢሎም ምስሶም ኣርባዕተ ሓደስቲ ካህናት ብሓባር ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነበሩን ብዝተፈላለዩ መራኸብቲ ብዙሓን ዝከታተልዎም ዝነበሩን ሃዋርያዊ ቡራኬ ብምሃብ ንትምህርቶምን ጸሎቶምን ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሆርጌ ማሪዮ ቦርጎሊዮ ሎሚ ቅዱስ ስሞም የብዕሉ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ጥምቀት ስሞም ነቲ ብገበል ዝመስል ሰይጣን ዝሰዓረ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክኸውን እንከሎ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዘብዓለትሉ ዕለት ናይ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሆርጌ ማሪዮ ቦርጎሊዮ በዓል ቅዱስ ስም ኣተሓሒዛ ከም ዘብዓለት እውንን ክሕበር ካብ መላእ ዓለም ሃገራትን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ናይ እንቋዕ ሓጐሰኩም መልእኽቲ ከም ዝበጽሖም ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቀጴዶዝያ ዝተወልደን ኣብ 303 ዓመተ ምሕረት ናይ ሮማ ንጉሳዊ ስርዓት ብዝፍጽሞ ዝነበረ ጸረ ክርስቲያን ኣሳዶ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሮ እምነት ክኽሕድ ተሓቲቱ እምነተይ ኣይክሕድን ስለ ዝበለ ናይ ደም ሰማዕትነት ከም እተቐበለን ነቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ትምህርቲ ዝኾነ ሰባት ዝውሕት ዝነበረ ገበል ዝቐተለ ተባሂሉ ዝንገረሉ ቅዱስ እውን ምዃኑ ድርሳናት ቅዱሳን ይሕብሮ። እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ጸሎት ካብ ክፍኣት ኣድሕነና ብዝብል ቃል ይዛዘም። ቅዱስ ኣቦና ንዚ መሰረት ገይሮም እቲ መንፈስ ክፍኣት ረቂቕ ዘይጭበጥ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ይገልጹ። ጭቡጥ ኣካል እዩ፣ ንሱ ከዓ ሰይጣን እዩ። ዕለት 11 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ንግሆ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት ብዛዕባ ቃልሲ ኢየሱስ ምስ መንፈስ ክፍኣት እንከረዱ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ናይ ክፍኣት መንፈስ ዓወት ዓቲሩ እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ንኹሉ ክርስትያን ዘጋጥም እዩ። እቲ ንኢየሱስ ዝስዕብ ነዚ ሓቂ እዚ ኣፍልጦ ኣለዎ ከም ዝበሉ ጀንቶፋንቲ የዘኻኽሩ ዲያብሎስ ወትሩ ተጸባኢና እዩ ጸላኢና እዩ ካብ መንፈስ ክፍኣት ተደሪኹ ቅድስና ዝጻረር እዩ ጉዕዞ ቅድስናና ዘሰናኽል እዩ ንኢየሱስ ክስዕብ ዝደሊ ነዝሓቂ እዚ ኣጸቢቑ ክፈልጦ ይግብኦ ናይ ዲያብሎስ ዕላማ ምዃንና ክንዝንግዕ የብልናን ካብ ኢየሱስ ከርሕቐና ይጽዕር ብዘቕርቦ ፈተናታት ኣቢሉ ካብ ክርስቶስ ከርሕቐና ወትሩ ዝወጣወጥ እዩ ካብ ሓደ ሰብ ተበጊሱ እናፈተነን እናሰናኸለን ማሕበረ ክርስቲያን ከሰናኸል ይፍትን መንፈስ ክፍኣት ተላገብ እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ዘለናሉ ዘመን ብዛዕባ ሰይጣን ይዛረቡ እናበሉ ዝግረሙ ብዙሓት እያቶም ድሑር ኣተሓሳስባ ተገይሩ እውን ይሕሰብ ኣይንተዓሸው ሰይጣን ወትሩ ቀደምን ትማልን ሎምን ኣጽዋሩ ገቲሩ ከሰናኸለና ዝመጽእ እዩ ከመይ ጌርና ከም እንስዕሮ ኸዓ ወንጌል መገዱ ይሕብር ከም ዝበሉ ዘዘኻኽሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ዲያብሎስ ዝብል ቃል ግሪካዊ እዩ ትርጉሙ ኸዓ ከፋፋሊ ወይ ገማማዐ ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ካብ እግዚኣብሔርን ካብ ኣሕዋትናን ክፈልየና ይፍትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓድነት ክበታትን ይፍትን ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተገማምዐ መንግስቲ ይዓንው እንክብል ክርስቶስ ከም ዘምሃሮ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክዕንው ይለዓዓል ኣንሕና ኸዓ ብገርህና ኣብቲ ንሱ ዘቕርቦ መጻወድያ ንኣቱ ዲያብሎስ ሕድሕዳዊ ውግእን መንፈሳዊ ውግእን የለዓዓል እዚ ውግእ እዚ በጽዋር ውግእ ዝተሰነ ዘይኮነስ ብልሳን እዩ ከም ዝበሉ ይሕብሩ ንጽልሙታውነት ወይ ንጽሉምነት ኢድና ኣይንሃብ ጽልሙታውነት ዲያብሎስ ዕለት ብዕለት ዘቕርበልና ማኣዲ እዩ ንተስፋ ቁርጸት ይደፋፍእ ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝዕድሎ ናይ ጽንዓት ብርታዕ ርጉፅ እምነት ይሃልወና ሓጎስና ነገራት ካብ ምውናን ዝነቅል ዘይኮነስ ምስ ሓደ ሰብ ንሱ ኸዓ ምስቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ኢየሱስ ካብ ምርኻብና ዝውለድ እዩ ኣብ መከራን ሓሳርን እውን ይኹን ምስኡ ምስ እንኸውን ንበይንና ከም ዘይኮንና ካብ ዘሎና ኣፍልጦ ዝምንጩ እዩ ኣብ ከቢድ መከራን ሓሳርን ኣብ እንርከበሉ እዋን ዲያብሎስ ቆርበት መልኣኽ ለቢሱ ክቐርበና ይፍትን ሓደራ ንኣኡ ጸማም እዝንን ጸማም ልብን ሂብና ኢየሱስ ንዝብለና ቃልፅን ንበል ንስዓብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቲ ገበል ስዒርዎ እዩ እዚ ኸዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ክፍኣት መንፈስ ዓወት እምነት ዝምስክር ትእምርቲ እዩ ዝገማምዕ ፈላላይ መናደቕ ዘይኮነስ ዘራኽቢ ድልድል ምህናፅን ምዝርጋሕን ክፍኣት ብኽፍኣት ዘይምምላስ ዓብዪ ዓወት እዩ ዝወርደካ ውርደት ብምሕረት ብምሕረት ዝሰዓር ውርደት ናቕ ዘይብል ዓወት እዩ ክርስቲያን ክትኸፍላ ኢኻ ክትርኢ ኢኻ ዝብል ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ብኽትርኢ ኢኻ ዘይኮነስ ብምሕረት እያ ትስዕር እዚ ናይ ክርስትና ግብረ ተስፋ እዩ ብፍቕሪ እያ ትነብር ፍቕሪ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ እዚ ድማ ውበትን ውህበትን እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ የዘኻኽሩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ እቲ ብኩርያ ሮማና ዝጽዋዕ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ላዕለዋይ ሃዋርያዊ መዋቕር ሕዳሴ ኣማእኪሉ ብድላይን ውሳኔን ቅዱስ ኣቦና ዝጀመሮ ሕዳሴ ናብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ዘካይዶ ክሳብ ዕለት 25 ሚያዝያ ዝቕጽል መደበይና መበል 25 ኣኼባኡ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተመሪሑ ሎሚ ዕለት 23 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ከም እተጀመረ ቫቲካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ነዚ ሕዳሴ ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ዝመርሕ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 መስከረም 2013 ዓ.ም ዝቖመ ጉጅለ ተስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ቤት ምኽሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሃዋርያዊ ማሕደራ ንምድጋፍን እቲ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ሕያዋይ ጓሳ ቅዋሜ ብጥልቂ መርሚሩ ዝሕድስ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ኣኼባኡ ናይ መላእ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቅዋም ቴዎሎግያዊ ጎድኑ بمنصر اتي بقدس النتم زدرسة وقلعوي حسيت حوري معدان فقدي سلسان كلتا مسارات غيرو سفيح ميييت اكايدو خمزنا برا زي زكرة فاتيكان نيوز نايزينا عقل قلوت اسعيبو نابتا كريستيان هيواتن وانقلاوي لوكنات نطفاتن نخي تحالالاق نابزان باباسة بايت مخرز اللو حلاف النت نابتا كريستيان ناي عنقص امنات تمرتزت غالن ازي بيجبوت عقباب زترقم زانت سرن مخانو نمتنتان أبزو قداي زي يزتيم هلاو عمل كيتو أبا قلايت بيتا كريستيان سبعو حيلن اكونومن زبل أبزي حالف عمت ورح ميازيا أبزي كايدو أخيبا زي زتيلو نت بمخانو أزخاخيرو أبزي زكايدو زل أخيبا ناي عنقص أمنت حالي قدس محبر كابتي أبل علي تحت عدم زفتسامنا وسيب عمت قداي مكتتال كابي زبل سلطانو نقيلو زلو حالف النت كميايت أون مخانو أفليتو
كوراتن كوران سمعتنا زي بقوانقا تقريني عزم حلالف مدابري دي فاتيكانيو تمال سنبت على عسران كلتن ميازيا قلتشين عصر شومنتان عام تورد فرنجي أبرو مازركب نايري تراويان بيتا كريستيان قدس توماس آتوق فلماريام إيوبن ويزورة قدي زرسن ناين ناي حامسة عامت وركاو إيوبيل كالكيدانوم أبعيلوم حسر زبال حبريتا
فلوي فقرن كبرن أب قدس بيتراس زرلوام سدرابيت بعلت إسران كلتن 04-18-18 أتوق في المريم إيوبن ويزارو قيدي زرسنين ناي حامسة عامت ورق أو إيوبيل أو قدس توماس بيت كريستيان روما بفولوي كبري تخابيرو وعيلو أتوق في المريم ويزارو قيدين أمن بارب إتروس ناي حامسة عامتنا إيوبيل أب روما إنا النبعلو الزبل قدس هررتا سرزنا بارم ولدوم كا هررتا أم ترديوم نتي كاب سدرا بيتهم زسمعوا زنوار حررتا تغنزيبهم هندبت نخبري بعال كيدانكم تيكت نفاريت قوريسنا لكم اللونا برسالي كانبا باسات فرانشيسكوس تباريخكم كيدانكم مبتعاكم حدثكم كتملوسنا بيلوم كاب أمريكا بورتلاند أوريغون نروما متيوم ناي مسغانا مسوعة قداسي بحموش تخاناتن مؤمنانن رومان تخبيبهم معروغ زيمان مزامورن غيرهم السنيمهم قال أملاخ زسمعو أبات سوئي أبحاو ومن أدخل مريم كوينهم هاناتن معادن قال قدس وانجير أسمعهم نمؤمنان رومان مساحة زلو ورقي دار غاج أرق سلز بحر إذا مساحتكم زلو خبري ترديكم نرسالي كانوا بأساتن أمنتكم أخبيركم نخو قعزو تلابيهم مسغانا ناي اتوق فر مريم ويزور غيدين كمتي مزمور داويت زولو نتخلو وريتا از غبرل اغزابير انتاي مسغانا كقربل ايه نابولو ناي مسغانا صلوت اقريبم تساتفتي ايوبيل دغيم موتكم ادم بيروم كا ناملخوم امسكينوم كبرم مسغانا نغزابير يخون
كبراتن كبران سمعتنا ناي لومي مدب فنوانا أبزي يفتزم أب نيت سبح مدب كساب نراقب بدحان السلام تنحو يتبارك إيسوس كريستوس لاوديتور إيسوس كريستوس